Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konoshevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titull kryesor. Milan Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, thotë se Kosova është më afër konfliktit të hapur se sa Bosnia. Në Bashkimin Evropian thonë se shuarja e Ballkanit e hapur do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit e Berlinit dhe të proceseve të tjera. Presidenti Amerikan thotë se Ukraina nuk mund të antarësohet në NATO para përfundimit të luftës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, Milan Nić, beson se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnjë-Hercegovina. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić tha se pret që çështjet e sigurisë në veri të Kosovës të jenë pikë diskutimi në samitin e NATO-s në Vilnius. E dëgjojmë Dorontina Baftiun që ka përgatitur këtë intervistë realizuar nga Valona Tela.
Udhëheqësit e NATO-s pritet të konfirmojnë në samitin në Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe të pakicës serbe në veri, thot Milan Nić nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Duke folur në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Nić thot se telashet do të ishin shumë të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë. Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnia dhe është një nivel ndryshe i konfliktit sepse kemi sulme fizike ose konfrontime në veri, kemi struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe. Thot Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s. Nić thot se ka ndaluar së numruari krizat midis Kosovës dhe Serbisë. Ai thekson se krizat nuk janë të mira për asnjërin prej palëve, po u humbin durimin edhe Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian, sepse është një shpërqendrim nga gjëja kryesore që po ndodh në Evropë, lufta në Ukrainë e që do ta përcaktojë edhe të armën e Serbisë dhe Kosovës. Pra është për keqardhje, por është edhe çështja e zgjedhjeve politike të dy liderëve të Kosovës dhe Serbisë se sa larg do të shkojnë me këto tensione dhe me veprimet të njëanshme. Veprimet të njëanshme kanë ardhur më shumë nga Beogradi, por gjatë vitit të fundit edhe nga Prishtina, tha Nić. Duke folur për krizën e veri, për jashtimin e Kosovës nga stërvitjet e mëdha ushtarake, por edhe raportet NATO-Kosovë, Nić pohon se është çështje e qeverisë së Kosovës se deri në çfarë mase do të jetë në aleancë me mbështetësit e saj kryesor në Perëndim dhe të bashkëndojë me ta hapa diplomatike edhe ndaj Serbisë. Sepse në fund të fundit ka të bëjë me koordinimin dhe ndërtimin e aliancave dhe historia e qeverisë aktuale të Kosovës në këtë drejtim nuk është shumë e mirë. Nëse flasim për samitin në Vilnius, mendoj se do të ketë një rikonfirmim në deklaratë se situata është serioze dhe se NATO-ja është atje për ta garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë këto edhe pakicën e veri, tha Nić. Duke u ndalur te Serbia, ai thot se presidenti i saj, Aleksandar Vučić, mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën edhe Perëndimi edhe Rusia. Serbia po luan në kartën e vendit neutral. Ajo e fshi faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO-n në interes të përbashkët. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me Shqipërinë dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj dikimit rus, thot Nić. A i shtonë se Serbia mund ta luaj shumë gjatë lojen, sepse nuk varet vetëm prej saj, varet edhe prej situatës globale. Nëse lexoni analiza për ndikimin e luftës ruse në rendin global, ajo është një shtytje e madhe për të ashtu quajtur fuqi të mesme, si Turqia dhe Izraeli pasi mund të arrisin në një farë mënyre hapsirën e manovrimit midis Perëndimit dhe Rusisë. Nëse nuk jeni një vend shumë i vogël dhe keni rëndësi strategjike, mund ta luani këtë lojë. Pra hapësira e manovrave strategjike të Vučićit është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Kurti e ka nënvlerësuar, thot Nić. Postjerash, në këtë intervistë, Nić thot se Serbia prej fillimit ka dërguar municione në Ukrainë për mes palëve të treta. Nëse gjëja më rëndësishme në Evropë tani është ndihma për Ukrainën, edhe vendet si Serbia në mënyrë paradoksale mund të kontribuojnë në këtë përpjekje, thot Nić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e tij dhe se idetë e kësaj nisme do të bartë në procesin e Berlinit. Nga ana tjetër, në Bashkimin Evropian nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi, por jo zyrtarisht disa diplomatë evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe se do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe proceseve të tjera. E dëgjojmë me detajet e tjera Augustin Paloka nga Brukseli.
Paralajmërimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për shkrirjen e ideve të nismes Ballkani i Hapur në procesin e Berlinit do të mirëpriteshin nga shumë qarqe në Bashkimin Evropian. Pasi deri më tash Rama është shprehur vetëm në media se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e vet dhe idetë e saj do të bartë në procesin e Berlinit, në BE nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi. Por, jo zyrtarisht, disa diplomatë në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit e Berlinit dhe proceseve tjera të bashkëpunimit rajonal. Prej kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishin filluar nismën Ballkani i Hapur, BE-ja ishte e paqartë në publik rreth mbështetjes apo jo të kësaj nisme. Shumë qarqe në BE e kishin parë këtë nismë si duplifikim i proceseve që tashmë ishin në vazhdime sipër, si tregu i përbashkët rajonal, procesi i Berlinit, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, CEFTA dhe disa nisma tjera. Nga BE-ja gjithmonë në pyetjen se a e mbështesin nismën Ballkani i Hapur, janë përgjigjur se mbështesin çdo nismë për bashkëpunim rajonal e cila është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive dhe në të cilën janë të gjitha 6 partnerët nga rajoni Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh se në nismën Ballkani i Hapur, edhe pas disa vitesh, kanë betur vetëm 3 vende antare, Shqipëria, Serbia dhe Macedonia e Veriut, ndërsa jashtë sa janë akoma Mali, Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, për këtë nismë nuk mund të thuhej se është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive. Prandaj, shumë diplomat në BE kishin shprehur jo zyrtarisht qëndrimin se kjo nismë nuk e ka mbështetjen e plot pasi që nuk e përfshin të rajonin. Në vend të kësaj, BE-ja kishte bërë thirrje që vendet e rajonit të fokusohen në procesin e Berlinit. Ky proces ka fituar një mbështetje të plot nga të gjitha 6 shtetet e rajonit, ndërkohë ka edhe mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Edhe Bashkimi Evropian ka qenë aktiv në mbështetje të këtij procesi, përfshirë edhe përmes gatishmërisë për bashkëfinancim të disa projekteve. Ky proces është për 6 shtetet e rajonit, por është nisë me Gjermanisë e mbështetur nga shumë shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Deklarata e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili edhe do të jetë mikpritës i samitit të arshëm